Vai jūs piekrītat, ka portreta vilku nav, ir prāta izrāde?
Nē, man liekas, tur ļoti daudz emocijas un varbūt tas, tā sterilitāte varbūt rada šādas te domas, ka tā izrāde ir varbūt ļoti racionāla, tā vide un estētika tiešām ir attīrīta, bet Ostrovskis nekur nepazūd. Ostrovskis ir dzīvs un silts, un šajā te, teiksim, izstāžu galerijā, kas atrodas fonā šiem Ostrovska tēliem, viņi kalpo tikai kā tiešām kā pateicīgs fons, lai izceltu aktierdarbus. Nepavēlti, mēs šlaik dzirdam, kad aktieri tiek slavināti un celti gaisā, un es tiešām arī aktieriem pēc vieno ģenerāļiem teicu, kad viņus pamanīs. Jo nav bieži tā gadījies, ka visi aktieri bez izņēmuma ir ļoti spilgtās lomās un tieši ansambliski turās tādā veselumā, kur nav tādu, nav vājāku vai spēcīgāku, ja? Nu, vai, nu, kad es ne, tas ir veselums.
Jā, tad īsti nav pirmā, otrā un trešā plāna, ja?
Tieši tā.
Vai vairāk par mūsdienām, vai vairāk par Ostrovska laiku, vai vairāk par mūžīgo cilvēkā?
Par vientulību. Es jau, man liekas, es pat nezinu, kad es vispār kādu no izrādēm bijusi par kaut kādu konkrētu laiku. Varbūt Straumēnos tas varbūt vairāk, ne jau pavēlta bija šis te Martina Heidegera citāts izrādes sākumā, kas man iedvesmoja vispār, nu, vērt vaļā šo te materiālu ar tādā plāksnē, un tie portreti ir, ja tā padomā, tomēr skumji. Ja mēs paliekam ar šo vientuļo cilvēku, kurš mēģina izdzīvot vai pielāgoties šim te eksistences dotiem apstākļiem.
Jā, Heidegera citāts ir, kā lai dzīvo attiecībās ar cilvēkiem, ja cilvēki šajā pasaulē ir neizbēgami viens. Martins Heidegers, esība un laiks. Vilki un avis portreti nevelti jūs likāt arī personisko drāmu galerijā, kā apakš virsraksti. Jūs ar to pasītrojat, ka katram no šiem varoņiem ir sava drāma?
Katram savu stāstu, katram savu vēsturi. Mēs arī mēģinājām caur Zigmunda Freida darbiem un domāšanu kaut kādā veidā meklēt, kāda varētu būt iemesla katram no tēliem. Mēs būvējām traģiskus likteņus, traģiskus stāstus, bet caur Ostrovska vieglo smaidu.
Un jums ir arī skaņu celiņš izrādē, ja tā var teikt, ja jūs izvēlēts.
Jā, paldies Igoram Stravinskim par brīnišķīgo kompozīciju. Jā, kaut kā sanāca šis te, kas svētpavasārs ļoti iederējās Ostrovska piedāvātajos noteikumos un arī Reiņa Dzudzilo scenogrāfijā, un arī mums ir pāris arī attēli, gleznas, jā, no tā laika, un tas Igors Stravinska rituālistiskais neprāts un tajā pašā laikā šī krievu dvēseli un emocionalitāte brīnišķīgi iederējās šie izrādē.
Vīmā Jenburgs, tagad Ostrovskis, kā jūs turpināsiet?
Mēs turpināsim ar Verdi, un tas būs Makbets, būs operā, pirmizrāde februāra beigās, un tad mēs atgriezīsimies atkal 19. gadsimta krievu klasikā ar Suhovka Biļina triloģiju. Šajā gadījumā tā būs viena izrāde, un tajā vienā izrādē mēs mēģināsim izstāstīt stāstu par tēlu ar nosaukumu Raspļujevs, un iziesim visai triloģijai cauri.
Nu, Verdi, es saprotu, būs Nacionālajā operā, jā? Bet kur būs izrāde?
Izrāde būs Valmierā.
Tas ir interesanti, faktiski sezonas laikā, principā, nomainīt teātrus, aktierus, ja jūs sev iedomājaties, ka jūs varētu strādāt vienā teātrī arī?
Man īstenībā pat jāiedomājas, jo es esmu strādājis vienā teātrī 5 gadus, es zinu, kā tas ir, un varbūt šis te posms manā radošajā dzīvē, kad es kāds iestudējums ir citā teātrī, ir nepieciešams. Pirmkārt, lai aptvertu vispār Latvijas teātra ainavu, Latvijas teātra iespējas, kādi ir aktieri un atšķirības, Un iespējams atgriezties atkal kaut kur, varbūt ne Valmierā, varbūt kaut kur citur, varbūt vispār tikai tīra muzikālu teātu nodarboties, es pat nezinu, es tagad fantazēju, bet kādā ziņā tas ļoti veselīgi tādiem posmiem pa 5 gadiem, pa 7, kaut kā nokoncentrēties uz vienu lietu, izprast to, izzināt, pārdzīvot, piedzīvot un tad atkal kaut ko jaunu.
Ko jūs esat ievērojis Latvijas teātra ainavā?
Nu, tas ir, laikam, tēma uz vairākiem raidījumiem.
Protams, jā. Bet, nu, tādas vai nu virsotnes vai problēmas?
Nu, es teiksim, varbūt, ja šis raidījums tieši pie Liepājas teātra kontekstā ir, tad es redzu, ka Liepājas teātra jaunais aktieru kurs ir pierādījums tikai tam, ka ar jauniem spēkiem ir iespējams pacelt teātra latiņu. Teātra potenciāls ir audzis vairāk kārtīgi. Ir iespējams šajā teātrī ļoti, ļoti daudz, kas, es domāju, ka uz pāris gadiem uz priekšu mēs vēl sagaidīsim vēl brīnišķīgas izrādes no Liepājas teātra. Cerams arī mazo zāli tur, kas ļoti, ļoti nepieciešam teātrim, arī tīri formas meklējumos un savādāk žanra meklējumos. Bet kopumā Latvijas teātra ainava ir ļoti, ļoti kolorīta. Katrs teātrs ir totāli atšķirīgs viens no otra. Un katrā teātrī var sanākt katrā nevar būt vienādas izrādes, kur uztaisīt Latvijas teātros. Katram savas atšķirības. Protams, tas lielās atšķirības ir saistīts no pamata lietām. Tie ir aktieri, aktieru līmenis, direktors, cik spēcīgs tas ir, cik viņš spēja savā kolektīvu, kā viņš spēja motivēt darbam, kā radās ansambles no šī direktora. Un trešā lieta ir mākslinieckā vīzija un nospraustais ceļš, virsiens, kurā ļoti spēcīgi ir jāiet vienkārši vienalga, kas lai tas būtu. Varbūt šī te trešā lieta Latvijas teātros šajā sezonā, pēdējā sezonā, varbūt nav pats spēcīgākā vai stingrākā vai konsekventākā, bet... tā varbūt ir tā varbūt vienīgā problēma, kas, ko es esmu tā pamanījis.
Ir iznākusi grāmata Latvijas jaunā režija, kur ir arī, protams, par Viestura Meikšanu. Kā jūs izjūtat jaunos režisors Latvijā kā konkurentus?
Nu, to jau ir Māra Ķimela ir teikusi, ka režisors savā starpā nesarunājas. Es nesaprotu, kāpēc. Nu, kaut kā man
un tiešām ir, nesarunājas?
Kaut kā, jā, ir tāda... Man, protams, Reins Hanus, kas tagad arī ir režisors, viņš man arī ļoti labs draugs ir, protams, tā komunikācija ir savādāk, bet ir jūtama šī te veselīgā konkurence. Arī Elmārs Seņkovs savā runā, saņemot šogad Spēlmaņu balvu, teica to pašu, kad ir, viņš jūt, kā sacīt, melpa pakausī, jā. Bet ko es gribēju teikt, kad ir, nu, Spēlmaņu naktī varēja redzēt šos, te, nu, principā dominē jaunie. Un tas ir ļoti liels izaicinājums vai, nu, tas ir tas brīnišķīgs notikums, ja, kad mums ir tāda situācija un katrs no viņiem būtu pelnījis to balvu, jo ir līdzvērtīgi un ļoti spēcīgi režisori.